Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan. Ekološki aktivizam jača širom Srbije i okuplja svakim danom sve više ljudi koji svojim angažovanjem u konkretnim akcijama, ali protestima, apelima i javnim nastupima pokušavaju da ukažu na činjenicu da je možda i poslednji čas da se spase što se spasiti može. Sazrelo je mišljenje da je pitanje ekoloških problema to koje će krojiti bitne odluke u kom pravcu ćemo se kretati lokalno i globalno, i taj glas za prirodu postaje sve glasniji. A taj glas nam između ostalog kaže: naša lepa Srbija, zatrpana otpadom, ekološki je probuđena. Naslov, mogući naslov za današnju emisiju Rečeno i prećutano i moja ideja bila je da glasi naša lepa Srbija u potrazi za neotkrivenim lepotama, a u susret predstojećim praznicima. Međutim, moji gosti, gosti današnje emisije Rečeno i prećutano, na neki način su preusmerili temu, a vidjet ćete i kuda će nas ovaj razgovor odvesti. U studiju Radio Beograda 2, Jovan Memedović, moj kolega, novinar, mnogi kažu pustolov, dodaju sto novinar, i autor kultne emisije Sasvim prirodno. Dobar dan, dobrodošli. Bojan Simišić, predstavnik neformalne organizacije Ekostraža, koja se bavi ukazivanjem na probleme zagađenja vazduha. Dobar dan, i vrlo uspešno ste završili pre nekoliko dana akciju koja je zaista dobila prilično veliki publicitet i zove se Zavrni rukave, je li tako?
Samo Zavrni rukave kampanje, pošto mi planiramo na 4 nedelje da pravimo po jednu akciju, i to je bila do sad najveća akcija kolektivno čišćenje. Znači 2000 ljudi otprilike je učestvovalo na 54 lokacije od, nije od Kikinga, da ispravim čovjek, od Mokrina, pošto još severnije, do Vranja. Dosta gradova je učestvovalo, dosta organizacija, znači to nije jedna organizacija da pravi samo naša, tu je Trash Heroes, tu su razne lokalne inicijative, na primjer Aradački hrast, da ih ne nabrajam sve, ima ih mnogo, i pokušamo da napravimo nešto što je modularno, znači da svako može da se priključi toj kampanji i da pokušamo da omasovimo to. Naravno sa dva cilje, prvi jeste da se pokupi neko smeće, naravno taj estetski problem, ali drugi mnogo bitniji jeste da ukažemo na ogroman problem sa zagađenjem otpadom koji imamo.
Gospodine Medoviću, kada smo se dogovarali za ovu emisiju, ja sam predložila da pričamo na temu Naša lepa Srbija, o nekim neotkrivenim mestima, lepotama koje ste vi i prepešačili i obišli i snimili i napravili divne reportaže, ali ste mi vi rekli da ima mnogo takvih mesta, pitanje je da li ću se i prisetiti svih, ali mislim da je važnije da pričamo o nekim drugim stvarima. I tako dođu smo do sasvim druge teme.
Pa sad da vas pošaljem recimo na jednu lokaciju za koju smatram da je interesantna i ne toliko viđena i popularna, vi biste rekli baš interesantno, a posle nekoliko minuta već biste preskakali preko flaša, kese itd. Tako da mi prosto ta tema koja su to lepa, neotkrivena mesta u Srbiji, prosto mi je ta tema, kako bih rekao, nije joj više mesto. Jedna druga je tema bitnija, a to je da li ćemo takva mesta i uopšte Srbiju očistiti, kao što reče i vaš gost i naš gost, koliko ćemo mi uspeti da sad čistimo sve ono što smo možda i mi, a možda i one generacije pre nas u većini slučajeva koje su ostavile tako kako jesu ostavile.
I kako vi na nekoj toj skali, recimo od 1 do 10 zagađenja i zatrpanosti otpadom, biste ocenili Srbiju danas?
A kako mislite, od 1 do 10, 10 je maksimalna
recimo
zagađenost?
Da.
E pa 10.
10,
da, znači može nema. Može i 20, ako bi bilo, može i 20. Pre svega, ja mislim, ajte da edukujemo. Znači, ova zemlja se nije bavila ekologijom. Dugi niz godina. Imali smo
Kažu da je opravdano, imali smo mnogi drugih problema.
Imali smo mnogo ozbiljnijih stvari koje će se baviti ekologijom, tako reći, bombe su nad glavama bile jedno vreme. Pa su
čak
bile...
premijerka, izvinjam se što prekidam, da. Je skoro posle ovog velikog skupa rekla da je za državu dobro što je ekologija zauzela sa tako značajno mesto u redosledu tema.
Pa ona je zauzela tako što se narod okupio, ali nije država se okupila, nego narod, kao momci, kao što je Bojan. Ili Bojan?
Jeste Bojan, tako je.
Sad država je samo treba da kaže bravo, ajmo sad da vidimo šta možemo da pomognemo s naše strane. Ali koliko se sećam nešto, država je prvo reagovala, ah, to su politički skupovi. To je vrlo tanka linija između toga da se ljudi okupe i da malo iskažu nezadovoljstvo ekološkim nemarom koji je ovde prisutan decenijama. A sa druge strane, kažem, tanke te linije je, aha, da nisu oni politički aktivisti, da neće oni da nešto na ulici počnu da pravi. I sad je to kod nas takva atmosfera. Mislim, međutim, izjavama aktera koji su organizovali ovaj nedavni skup, pa evo i Bojanove pristalice, ili da kako kažem Bojanov pokret, ili već kako, da su se vrlo opredelili, da ih interesuje čista životna sredina, a ne politika, bar sam ja tako razumeo. Svakako da je svakako okupljanje prilika da se neko tu iskaže i da sa nekom željom i idejom da se bavi politikom, pa nećemo mu zameriti. Međutim, ko hoće tako, nek ide tim putem. Ali ja sam, kao i on, pretpostavljam u kategoriji onih, nama je samo stala jedna stvar da mi ovo očistimo. A sad se vraćam na sam početak, neću dugo, šta treba da očistimo? Pa ovde je zagađen vazduh, zagađena je voda i imamo otpad koji gledamo svaki dan. Pa znate li koliki je to posao? Pa to čeka državu u narednih 30 godina samo time da se bavi, ne bi li se i ole priključila, ajde da kažem, normalnom evropskom svetu koji već ima čiste zemlje.
Poslednji protest nazvan je ekološki ustanak i mnogima je zaparalo uši to što u tom nazivu stoji ustanak. Međutim, koliko sam ja shvatila vaše obrazloženje i obrazloženje neke šire javnosti i nadovezujem se na ovo čemu je Jovan govorio, da je izgleda zaista vreme za ustanak.
Jeste, pa dobro, sad to je kreativni koncept ovoj osobe koja je smislila naziv i tako, malo je zvučan, ali znate šta, ja bih napristojno malo analizu svrnu se na taj problem. Mislim, ustanak, ajde, kad dođemo do suštine reči, znači ustati, ono, narod je ustao, sad to ne mora odmah znači rušenje države. Pre svega, ja bih da podsjetim da je jedan od glavnih govornika bio dekan Ratko Ristić, tako da čovjek koji jednostavno je ime i predstavljenu instituciju, jedna stvar intelektualac i veliki poznavalac toga, tako da mi u prvom
redu... Ja političan.
Jeste, mi u prvom redu imam struku i treba da bude neka struka. Imam sjajne. Ja bih se vratio na prethodni protest koji smo nazvali za bezopasan vazduh, jer bukvalno to, vazduh je opasan. Razumete, znači, mi, i upravo ste vi, mi nismo znali situaciju kakva je, nije bilo merenja, ti senzori nisu radili, tek kad su građani postavili te uređaje koji su građanski senzori od 2019. pa nadalje, mi smo imali ideju, u stvari, kolika je zagađenost vazduha u Beogradu. Znači, mi smo preko Air Visual dobili informacija, ne od batuta, kao što smo trebali od Agencije za zaštitu života sredine.
Ali, znate, uvek su bili, ili najčešće su bili komentari, pa nikad vazduh ni ranije nije bio čisti, samo se nije merilo, pa... Je onda to pitanje, a šta se
mogu
sad
promenilo? Mogu ja da šta je novo? Evo. Pa ćete mi dati, pa ću da vas pustim. Zato što mi smo baš radili, u principu nema dovoljno podataka. Evo, ako ćemo baš sistematski da radimo, trebali bi da imamo mnogo podataka i neku analizu koju možemo da napravimo. Ali jedan trend, neke stvari su se promenili definitivno u poslednjih par godina. I smeće ima jedan uticaj na to. Zato što sva plastika, odnosno sav otpad koji završi na deponiji i pred i posle krene svoju fazu raspadanja, stvori se deponijski gaz i on dođe do samozapaljenja. Vinča koja je jedna od najvećih deponija u Evropi, mislim da je druga čak najveća ili možda najveća, ona se zapalila pre nekoliko godina. Nije se zapalila 89. razumete. Jednostavno kulminirao je taj problem i ona konstantno gori, ona ima to tinjajuće jezgro koja ima veliku temperaturu, ona nekad samo dimi, a nekad se zapali. Kvalitet ulja, mi smo zavisni od zavisni smo od proizvodnje struje iz uglja i generalno tehnolozi daju svoje mišljenje da taj ugalj više nije onda kvaliteta kakav je bio ranije. Oni su jednostavno kopali u Kolubari, došli su do nečeg što je faktički poluglina, polugalj. Mora vrlo zahtevnije da se tretira da bi uopšte mogao da gori. I jednostavno to nije taj kvalitet kakav je bio ranije. Još nekoliko stvari se promenilo koje nama daju indiciju da nije bilo tako kako je bilo ranije. Jednostavno, kako da vam kažem, termoelektrane su stare po 60 godina. Mislim, ja nisam stručnjak, ali ono što čujem jeste da čak nikakav sistem tog odsumporavanja tih filtera ne može njih da dovede u neko stanje da oni mogu da budu emiteri kao što su u Europskoj uniji. Mi imamo činjenice koje kažu da termoelektrane na Balkanu, 16 termoelektrana zagađuje više nego 250 termoelektrana cijele Evrope. Razumite, znači problem jeste u nečemu što je ne samo kao izvor energent, nego jedna zastarala tehnologija. Tako da pitanje je sad koliko zagađenja ranije bilo, koliko je sada. Mi možemo samo indikativno, u stvari, znate šta, čak nije ni bitno koliko je bilo, mislim, mi imamo jedno de facto stanje.
Da, vi isto hteli da kažete da se ne slažete sa konstatacijama da se sad samo više meri, više se zna.
Ma kako, ni u kom slučaju tamo posle. Pa znate li da sad svaka porodica u Beogradu ima 2 do 3 automobila? Pa zamislite koja je to količina izduvnih gasova. Jedna je stvar što se povećalo stanovništvo u Beogradu, što je Beograd inače koncepcijski, urbanistički zgusnut, nema širinu, nema parkove, nema, a ima opet dve reke i mogao bi da bude, ali koliko vidim idemo sad dalje u širenje metara kvadratnih, mislim, stambene površine. Sad mi nekako dođe trenutak da vam predložim da vi pustite jednu tužnu muziku pa da mi nastavimo posle.
Ako vi tako kažete, ali imamo još vremena.
Da malo da predahnete.
Da, ali poštujem vaše iskustvo i profesionalizam muzika.
Every day is a fated sign. I get a little bit closer.
Nisam sigurna koliko je ova muzička numera bila baš tužna, ali očigledno da naša tema današnja nije preterano vesela. Kaže se da Srbija zaista decenijama kasni za Evropom i Amerikom što se tiče ekološke svesti. Dugo godina su nam drugi problemi bili poput političkih i ekonomskih u fokusu, pa nije bilo toliko prostora za bavljenje ovim pitanjima. Međutim, situacija se, po mišljenju mnogih, popravlja poslednjih godina, pokriće se sve više projekata, primećuje se i da su građani sve više aktivni po tom pitanju. I ako se vratim na nedavno održani ekološki, takozvani ekološki ustanak, volela bih da citiram našeg pesnika Ljubivoja Ršumovića, koji je na tom skupu rekao da nam je danas potreban ekološki patriotizam. Gospodine Memedoviću, da li, u kakvom odnosu vi vidite ekologiju i patriotizam?
Pa, pazite, svako je na svoj način, eto, na tom skupu ili gde god, na svoj način iz svog ugla rekao suštinu. I on, naravno, Ršum je rekao to pesnički i uboje, što bi rekli, u centar. Na istom skupu, koliko znam, govorio je i Ratko Ristić, dekan Šumarskog fakulteta. To su ljudi, pre svega, što je rekao i Bojan, dajte nam struku da nam objasni o čemu se radi, dajte struku u vladu da njima isto objasni o čemu se radi i da struka tu vodi glavnu reč. A ne znam, čak ne ni mi sa ulice, mi možemo da kažemo protestujemo, ne odgovara nam, nećemo. Ali ako struka se tu pojavi svesno i zaštitnički prema tome, mi ćemo se izboriti sa svim tim. O ovoj zemlji sada predstoje velika, velika iskušenja po pitanju ekologije, jer su se pojavili, a izgleda da su te procene vrlo realne, to je ti resursi koje mi imamo, pre svega u tim sad novim materijalima, ili kako ih da
mislite,
rudama,
na litijum
i tako dalje, i cela Evropa sada gleda u nas, da smo mi jedno nalazište koje može da pokrije sve potrebe Evrope. Inače, u protivnom, oni bi kupovali sastojke za litijum u Kini ili Rusiji, što oni ne vole, oni hoće Evropu. I onda su, baš sam čitao neke članke iz inostranstva, sad uložili već ovde par stotina miliona, kažu da su već ispotpisivani ugovori sa vladom i sa državom da se to dalje nastavi, da počne eksploatacija. Naravno, kad su ljudi shvatili o čemu se radi, počeli su da se okupljaju i da negoduju. Tu je sad, kažem, ključna stvar, hoće li nam stručnjaci naši lepo obrazložiti o čemu se radi, hoće li ih pustiti država da oni budu u prvim redovima odbrane ili za ili protiv, pa da mi onda krenemo za njima i da kažemo da mi to nećemo, zato što je to tako.
Koliko je realno od Evrope, koja će ovde naravno voditi računa o svojim interesima, očekivati i da vodi računa o ekološkim standardima na našoj teritoriji?
To je škakljivo pitanje, zato što ja kad sam čitao celu stranicu te firme australijsko-engleske Rio Tinto, gde su oni naveli cela studija stoji šta će oni sve uraditi da bi se zaštitila životna sredina. I to na više strana. Oni su već počeli, oni su dali neki novac i za Crveni krst tamo u tom u Loznici, pa u Beogradu, pa su već pokazali dobru volju da hoće oni da pomognu lokalnom stanovništvu i sve je to u redu. Ali ja bih teo da čujem stručnjake, šta kažu stručnjaci.
Kada smo kod struke, htela bih, Bojane, da vas pitam, da, rekli smo da je upravo završena ta treća po redu akcija u okviru kampanje Zavrni rukave, gde su građani povezani društvenim mrežama izašli da skupljaju otpad i takođe je činjenica da ste tom akcijom samo hteli da ukažete na probleme. Koliko je moguće da se bilo koja akcija iz tog korpusa građanske samosvesti sprovede bez aktivnog učešća države i državnih organa?
Pa nije moguće, znači šta, svaka velika odluka i svako sprovođenje zakona u stvari zavisi od države. E sad, ovi građani mogu dosta da urade zato što pokazuju dobru volju i pokazuju jednu želju u stvari da kroz sistem hoće da vide neku promenu. To je upravo to što mi radimo. Mi smo svesni svi da možemo 0,0001% otpada da pokupimo. Evo sad recimo, pošto ja isto ne baš kao gospodin Medović, ali stvarno dosta putujem po Srbiji po različitim delovima, u Prijepolju sam bio pre par nedelja, rekali im, znači to je katastrofa. To su jednostavno kese i otpad koji visi po rečnom koritu, celom dužinom reke.
Doći ćemo i do uloge medija i slike. Samo sam htjela da kažem to, da upravo da sam da dovežem. Kada smo vidjeli sliku tog Potpećkog jezera, ja mislim da su se ljudi tek tada osvestili, kao da su prisustvovali nekim apokaliptičkim scenama o kojima nisu imali pojma do juče.
Ne, jesu li. Samo sam htjela da kažem, nas sve ima 10.000, jedna armija ljudi koji su spremni da čiste kroz zaranu oksiju, mi to ne možemo čistiti. Niti imamo tehnologiju, ne možemo da pristupimo uopšte. Znači, država mora da se uključi. Pre svega, ja bih razložio problem na dva dela. Imamo otpad koji je stigao i otpad koji će tek doći. Znači, nama se za 10 godina udvostručila količina otpada. Znači, mi biće veliki izazov samo očistiti ovo što smo do sad zagadili, a da ne pričamo dalje šta treba da radimo sa novim otpadom koji dođe. Znači, sistem reciklaže trenutno je, mislim, 7%, za plastičnu ambalažu 2%. Problem su deponije. Znači, problem sa limom jeste zato što je deponija bila maltene odno pored i jednostavno ona se strovalila. Ali čak nije ni to, nego dosta smeće došlo iz Crne Gore. To su jako komplikovani problemi. To je mikro problema samo na jednom problemu. Država mora da bude ta koja je to raspetljava. Mi građani možemo samo da ukažemo na to i da osvojimo medijski prostor sa tim kampanjama.
Da, kad smo kod medijskog prostora, gospodine Memedoviću, uloga medija po vama. Rekla sam da je vaša emisija sasvim prirodno zaista je dobila status kultne emisije, možda upravo i zahvaljujući tome što je vaš pristup prirodi i prirodnim resursima nešto što je ljudima blisko, što su možda godinama, decenijama želili da vide i da čuju na takav neki način, da vide te slike koje postoje, ali da li je to dovoljno?
Pa svakako da nije, pa to je jedna emisija nedeljno koja ide u terminu od 6:30 do 7 nedeljom. Taj termin je dosta gledan kada je zimski period, ali kada dođe leto, ko će sedati pored televizora, a napolje sunce sija, oni sedaju da vide možda malo vesti i tek od 9 sati se gleda leti televizija.
Pa generalno, međutim, znam dosta ljudi koji namenski u to vreme sede da bi odgledali.
Ali evo da vam kažem, to nikako nije sad da se hvalim ili nešto. Ja sad svestan gleda se emisije. Daj da vidim šta ja mogu da uradim preko te emisije da malo utičem, da popravim situaciju. Pre svega na svest, a još više na zdrav razum. Ajde da kažem, mi sve vreme pričamo ovde o zdravom razumu, da se čisti zemlja koja je prljava. Ja sam godinama putovao po svetu, možda i ne bih toliko glasan bio u svemu tome da nisam video kako se to radi, kako to može i kako to radi neki drugi svet. I onda ti još više bude žao, još veća tuga, još veće crvenilo i stid kad dođeš ovdje u našu zemlju pa vidiš to na samom posle granice, na 50 metra već počinje jedna opšta deponija dok ne izađeš iz zemlje. Šta da kažem, greota bi bilo reći da su to krivi sve političari, pa to smo zapravo mi. E sad, zašto mi nismo dovedeni u red, tako da kažem, svojevremeno? I zašto deca nisu edukovana od malih nogu? Šta se radi sa otpadom? Koliko jednoj flaši treba da se razgradi? Ne bacaj je, nego je odloži, pa ćeš je ovo. Tako da, tu je izostalo, tu je jedan jaz, jedna rupa i sad mi, evo, preko ovih akcija, mladih ljudi koji sada fizički odlaze na mesto gde ima deponije, pa skupljaju kese, što on sam kaže 0, ko zna koji procenat, pa 0,1 je taj koji će oni da pokupi. Ali su eto ukazali, malo uzdrmali svest, čekaj da vidimo, zaista vidiš mladi ljudi nešto čiste, daje on. Ima efekta to što oni radi, ali ja bih bio presrećen kada bi se na udarnim terminima naših televizija pojavili ekolozi, pa i ova vaša emisija, ova tema bi trebala da ima jako dobro vreme za emitovanje, da bude gledana, da bude slušana i onda bismo nešto mogli da promenimo. Međutim, kao što znate, naši programi su jako interesantni sa temama za ne znam koga, za neki svet koji ja ne vidim gde su, gde žive, od čega žive i kako preživljavaju, ali gledaju sve te emisije, sve te show programe, reality programe, vesti koje kakve, koje idu jedna za drugom, koje uopšte nikome toliko nisu bitne, ali su bitne nekome drugom. I tako mi tu imamo jedan vakum, jedno prolazi nam vreme, što kaže Bojan, a šta nas tek još čeka?
Ali Bojane, ipak se i sami ste konstatovali, primećuje neka, koliko god mala, možda minimalna razlika, ali ipak razlika. Vaša akcija je dobila publicitet i na nekoga je sigurno uticala.
Jeste, kako nije. Mislim, kako da vam kažem, ne može to baš direktno da se kapitališe. Evo, sad su se građani digli, oni će dočistiti, mi ćemo dočistiti celu Srbiju. U principu, idemo u tom pravcu zato što Estonija je 2008. godine imala jednu dobru akciju. Let's do it. Kao za jedan dan su očistili celu Estoniju. Tu učestvovalo 50.000 ljudi, ali bili uključene država, znači bili su vojnici, policajci, vatrogasci i oni su napravili jednu akciju ono na bum. I sad ne znam koliko je baš to simbolično kao očišćena cela zemlja, ali oni su stvarno uradili jednu masovnu akciju koja je napravila promjenu. I svi pričaju, evo, posle 12 godina kao ta Estonija, kao jedan dan za koji se očistila cela zemlja. Znači, mi možda ne možemo da budemo Estonija, a znate šta, najgore da ovakvih akcija nema. Da su se svi pomirili sa tim defetizmom, da nikad neće biti bolje, da ćemo da završimo u đubretu. Mi smo počeli tu kapislu i stvarno narod je masovno počeo da se odaziva. Ovaj trend će biti, bit će rast. Znači, već pripremamo za 4 nedelje ponovo i vjerojatno će ta biti najveća do sada, zato što ljudi stvarno hoće tu promenu i iz te više nemoći da nešto urade, ako ništa drugo hoće da se pojave tu i da naprave neko čišćenje. Druga stvar, ja sam sa ovim dobio medijski prostor. Mislim, evo mi, zagađenje senzori nije bilo toliko interesantno medijima kao ovo. Sad 10 puta smo bili na, i ne samo mi, nego evo Dragana Trash Heroes je bila nekoliko puta na televiziji, neki drugi ljudi, kamere su došli da snimaju, recimo, situaciju na terenu. Mi smo imali sada sreću, imali smo dobru akciju, pošto smo išli na izvor reke Rače i napravili smo taj video gde se bukvalno vidi, znači, na 100 metara predivna priroda. Imamo tako fantastično lepu zemlju, znači, to je kao u Švajcarskoj izgleda i bukvalno kamera kada se okrene na drugu stranu vidi se ta deponija koja se nalazi na Litici. Mi smo 2 prepuna kamiona smeća zajedno sa ljudima iz nacionalnog parka Tara očistili. Znači, to su ta 2 lica Srbije. I ostane ove akcije, ljudi kada su videli to je ona šok reakcija koja njima izaziva neku nelagodu. Preko društvenih mreža, stvarno, naša grupa je sada velika, jako veliki broj ljudi vide te videoklipove i stvarno ostavlja reakcije. Hoće nešto da se promeni, znači, ajde mi da učestvujemo, ali ajde da pritisnemo sistem istovremeno. I mislim da je promena neminovna. Jedino što ne znamo je da li će nam trebati 2, 3, 20, 30 ili 100 godina.
Dobro, vi ste mladi, a i eto neke pozitivne slike kada su društvene mreže u pitanju, obično izlučimo negativne stvari. U ovom slučaju velika je korist od društvenih mreža. Gospodine Memedoviću, putovali ste po svetu, putovali ste po Srbiji, znate mnogo toga, ali ste nam obećali malo čas da ćete nam reći jedan primer iz centra Beograda, da ne moramo da idemo baš daleko.
Reći ću vam dva, jedan iz centra Beograda, jedan iz jednog sela blizu Osla u Norveškoj. Bilo je pre 3 dana, sam stajao ispred Filološkog fakulteta na Studentskom trgu i to je ona okretnica autobusa, više ne znam koji su oni brojevi, nije bitno. Jedan vozač je izašao po kafu i ostavio da radi ovaj autobus, da radi u mestu, što bi rekli. I to je radilo i čula se buka i on radi. Ja odem do dispečera i pitamo što mora da bude uključen. Kaže, takav je, da nije rekao naredba, nego odredba.
Propis.
To jedino grad može da izmeni, kaže. I ja čekam kad će o njemu da krene smena, da on čovjek ponovo sedne u autobus i da krene. To se odužilo. 10 minuta je radio taj. Istovremeno, aj sad kontra priča, bio sam u Beču, u centru grada, I naš automobil u kome sam ja sedao je radio i čekali smo da još jednog putnika, što bi rekli, da krenemo. Međutim, odužilo se i to 3 do 4 minuta i u susret nam je išla gospođa sa detetom u kolicima i kucala nam je na prozor. Mi smo otvorili i pitali, izvinite, šta? Kaže, molim vas, budite ljubazni, ugasite motor jer trujete i mene i ovo dete i vas. I treći primjer je iz jednog sela blizu Osla u Norveškoj, gdje sam vidio ljude obučene u fluorescentne prsluke sa onim štapovima što imaju na kraju kao jedan špic i time nabadaju smeće i stavljaju kese. I ja sam onda pitao, je li to komunalna služba, je li to sa čistači? On kaže, ne, to su se organizovali ljudi sami. Oni jedan put nedeljno izađu i pokupe sve. E sad bi ja voleo, sačekam taj dan, možda će Bojan pomoći u tome, da sačekam da vidimo imamo li mi inicijative tako prosto samo od sebe. Ej, smeta na smeće, ajde mi ovo da očistim. Mislim da ćemo tu napraviti napredak.
Ako mogu da se dopunim sa svojim ličnim iskustvima sa putovanja. U Japanu, recimo, ovi penzioneri, oni imaju ta svoja neka društva kao udruženje. I oni obuku na narandžaste prsluke, družite se zajedno, idu i skupljaju lišće po parku. Ili ne daj Bože neko smeće, mislim, da tamo ne možeš da vidiš. Ja mislim, ako ti ispadne odmah neko da trči, da pokupi, da ti to vrati ili da ga baci, pošto oni tako rešavaju sistem. Ali oni ne gledaju na to, znate šta, i ovde ljudi koji hoće da čiste, to se gleda kao nešto prljavo. Mi baš pokušamo da napravimo to, da je to onako šmekerski, da ti uzmeš da pokupiš smeće, da si onda pravi dasa. Znači, da to isto i pravi patriotizam. Da nije da to namenjeno za neku nižu kastu da se bavi time. Jer nije i dosta tih takozvanih influencera, instagramera nas se uključilo to, koji veliki broj pratioca koji su onako pokazali baš kao evo cool, ja ću svoj vikend odaberem da odem nešto da počistim, kao da pokažem da sam ono faca što sam to uradio. I to su super stvari. Isto u Kostarici, znači ja sam video tamo, to je latinoamerička država koja je bila izuzetno podložna korupciji pre 20-30 godina. Oni toliko štite svoj biodiverzitet i svoju prirodu, to je stvarno fascinantno koji su nivo dostigli. Ovaj, kada kesa upadne u okean, u Pacifik, nema da neko, znači odmah neko prilazi sa plaže, to uzima i odlaže u kantu ili ponese sa sobom. Znači, vrlo su svesni, nije to nikakva genetska predisponiranost. Oni su, te države su odredile da jednostavno idu u tom nekom zelenom pravcu i da rade na edukaciji i na svesti, da pokažu neke stvari kao pozitivne i mi možemo da pratimo te primere koje već postoje. Mi ne trebamo da izmišljamo toplu vodu.
Dobro, ali zato kao deo promene svesti možemo da uključimo u tu priču i ovo što ste vi rekli, pa da napravimo da budemo šmekeri ako čistimo za sobom, a ne ako ostavljamo taj otpad za sobom.
U maju, kad sve cveta, Opera i Teatr Madlenijanum vam otvara širom vrata sa brodvejskim mjuziklom poslednjih 5 godina, premijera, baletom Grand Hotel, repriza, mjuziklom Jadnici, Vesela udovica, dramom Tvoja ruka u mojoj, kod nas ljubav cveta.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaji. RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Živa diskusija u našem studiju dok traju reklame, ali ono što svakako možemo da konstatujemo da ekološki protesti nisu bili preterano karakteristični za Srbiju dugi niz godina, međutim u poslednjih par godina oni postaju tako reći svakodnevica, a moji gosti tvrde da će se to svakako nastaviti i pojačavati, da li zbog povezanosti društvenih mreža, zbog većeg aktivizma, zbog veće svesti ili i naravno pre svega zbog toga što smo suočeni sa sve više zagađenja i sve više izazova u tom smislu. Gospodine Medeviću, kakav je po vama vaša odnos prema ličnoj odgovornosti? Da li zaista, dobro, vaša odgovornost jeste velika jer ste prisutni u medijima, utičete na ljude, ali koliko je po vama zaista taj lični odnos prema problemu važan i bitan za budućnost?
Pa evo, samo od sebe se taj problem rešava. Sad je zakucalo na sva vrata. Zakucalo je ljudima iz tamo Podrinja, odnosno oko Loznice, zbog istraživanja ovoga litijuma, za litijum baterije, jadarita. Zakucalo je Beograđanima jer im je vazduh. Onima tamo na Staroj planini mini hidroelektrane. Na sve strane. Tako da su ljudi, ne treba im više poziv. Ajde ljudi sad da se organizujemo, nego ljudi vide šta se dešava. Došlo im do samih vrata i vide da to i tekako utiče na njihov život i na njihovu životnu sredinu i do toga da li je voda pitka ili nije pitka na kraju. Pa šta ćete više? Znači, nema tu više, znaš šta, nećemo, hoćemo ili ćemo ako, nego nema se kud. Mnogo je, velika razlika između toga kad se kaže, znate, mini hidroelektrane u zaštićenim područjima ili uopšte velike deponije, divlje deponije tu i tamo i tako. Kad se ode na teren, kad se vidite, onda shvatite nakaradni projekti, kako to sve izgleda ružno, kako je to štetno za životnu sredinu. Tako da sam ja nedavno, je to kao odjeknulo u vestima i kao novost, da je sad zabranjeno graditi mini hidroelektranu u zaštićenim područjima, znači nacionalni parkovi itd. itd. Međutim, koja razlika po meni? Nema nikakve razlike za iste te mini hidroelektrane, zašto bi postojale u nezaštićenim područjima, koje potpuno isto izgledaju kao i zaštićeni, znači planina, reka, pregrađena, beton sa svih strana i posle te brane curi neki mali potok, a prethodno ide reka.
Da, do juče
uopšte ne vidim potrebu.
Da, mi nismo do juče uopšte bili svesni dok se možda na neki način nije pojavila slika i nije pojavila da kažem parola nećemo, hoćemo reke, nećemo cevi. I
kad su ljudi videli,
postali svesni šta to zapravo znači.
Kad su ljudi vidjeli kako to izgleda na terenu. Drugo je kad neko kaže, moramo da pređemo na obnovljive izvore energije, znači da bude jedna protočna mini hidroelektrana, gde će biti to tako i ona se ponovo voda vraća u reku. Ne vidimo čemu je problem. Ljudi ne znaju o čemu se radi, ljudi krenu da grade. E onda kad se izgradila betonska brana, pa se sva ta voda i reka sabije u jednu cev, promera jedno pola metra, metar, pa se 3 kilometra dalje tek vrati u reku preko ove turbine, a taj jedan tok ostaje prazan, tek onda shvate šta su dobili. Pogotovo što ima takvih projekata neviđenih i neverovatnih, ali za našu zemlju i tekako verovatnih, u selu Rakita, gde su ljudi napravili tu mini hidroelektranu usred sela, između kuća. I oni šta će, ostavljeni sami sebi, kuka i motika se digla preko tuča i preko svega i svačega, ostavljeni sami sebi da se izbore. Hoću da kažem, više nema govora o tome da im neko sada treba da im kaže, neko da ih okupi, neko da im ukaže, a to sad su novi problemi, to je sada došlo na kućni prag svih nas.
Bojene, kada govorimo o zagađenosti vazduha u Beogradu, vi govorite o tome da ono što jeste novost, to je da se maltene je moguće svakodnevno izmeriti tu zagađenost, ali šta je novo u idejama da se to promeni? Kako to da se reši?
Pa ovako, ja prvo moram da...
Očigledno smo u situaciji koja je zaista dovedena negde do kraja.
Jesmo, ali evo da kažemo šta smo naučili. Ovi veliki problem što se zagađenje vazduha vezu za Beograd, da Beograd nije među najugroženijima. Znači, mi imamo gradove gde je situacija dramatično gora. Naprimer, ne znam da ste vi čuli za to, mi smo prvi objavili da je po izveštaju Batuta prošle godine prosečno godišnje zagađenje PM česticama u Nišu više nego u Pekingu. U Pekingu je 42, u Nišu je 47. To su Batutovi izveštaji i zvanični, to su sve zvanični izveštaji. Znači, Peking je smanjio sa nekih 120. Znači, ona dramatična zagađenja u Kini od pre 10 do 12 godina više ne postoje. Oni su to svoje smanjili. Znači, nije ješće sada zagađenje gradu Pekinga. Gradovi sa juga Srbije su dramatično ugroženi. I ti senzori gradnjanske koje smo postavili tamo gde nije bilo merenja, nama stavljaju do znanja kako je stanje. I imamo jednu komparativnu vrednost. Kada pogledamo mapu cele Evrope, vidi se da bukvalno Bosna i Hercegovina i Srbija da predstavlja epicentar tog zagađenja. Znači, to je ono ljubičasto, pa krug posle ide iz narandžasto u zelenu boju i mi možemo da vidimo da smo mi definitivno po pitanju zagađenja vazduha jedna crna tačka Evrope. E sad, pitali ste za rešenja. Rešenja, isto moram da se vratim na struku. Znači, veliki problem što mi pre svega imamo taj ping-pong. 2019. godine prošlo toga da zagađenja nema, pa su 2020. priznali, pa sad 2021. ima nekih mera. Ali uglavnom se ide na te neki spin i na to neko usporavanje, da oni nama na kašičicu daju neki mer. Ono što smo mi tražili u suštini su dve suštinske stvari. Prva stvar jeste da se zaštitimo od tog zagađenja, da ga ne rešimo. Pre svega mene ko roditelja koji ima decu, jedan ide u vrtić, drugi ima godinu dana. Znači, ove zime je recimo u vrtiću su propisi bili da kad je zagađen vazduh da se, u stvari ne, da zimi da se otvore prozori zbog korone, kao da dođe do luftiranja. A u suštini, znate, kad je zatvoreno, bude manje zagađenje nego napolju. Bude recimo 30-40 PM čestica kada je napolju 100. Oni jednostavno otvaraju prozore, još više izlažu decu tim štetnim česticama. Znači, mi nemamo struku koji se bavi tim problemima. Neko treba da napiše program za vrtiće, za osnovne škole, kako se obavlja fizičko. Jer znate, kad se obavlja Nataša Miljković, ova čuvena voditeljka, njen sin ima sad napad astme. Neki bronhijalni problem je imao, nije mu bilo dobro, dečko počeo da se guši, odveli su ga kod lekara i lekar je konstatovao da on je trenirao za vreme zagađenja kad nije smeo, zato je dobio napad. Da ne pričamo o hroničnim posledicama. Znači, moramo pre svega da vidimo, da napravimo presek stanja i da znamo šta ćemo da radimo dok ne rešimo problem. A rešavanje problema zavisi od struke. Kao što je rekao gospodin Memedović, ne možemo ni ja ni on da rešimo problem zagađenog vazduha, ali ne mogu ni ovi koji su napravili tu neku radnu grupu gde su sami političari. Znači, dajte da vidimo koji su najreferentniji naučnici, ili ako ih nemamo, brate, daj da platimo nekog. Mislim, ako su Kina i Amerika smanjili zagađenje, da ih pošalju neki ljudi da nam kažu šta su oni uradili. Ali suštinski jeste da nemamo prave ljude koji uopšte prave te analize, gde je zagađeno, koliko je zagađeno, šta su izvori.
Ja se bojim da država jednostavno sad nema kud, a to će izgleda, ako uđe u celu tu priču, mnogo da ih košta. To će da ih košta kao sve ovo što...
Kad kažete nema kut... Ima jedan
dobar argument. Kut,
prosto sad zdravlje u pitanju. Znači, mogu da se da kažu, dobro, rešćemo to kasnije. Ne mogu to da kažu.
A znate što je zdravlje košta? Evo, sad ću da dam neke informacije koje javnost ne zna, ali to su analize koje su rađene prethodnih godina. Recimo, kažu da nama zagađenje od termoelektrana da nas košta preko milijardu eura u zdravstvenim troškovima koje imamo. Znači, nisu samo termoelektrane, ljudi dobiju razne kancerogeno oboljenje, recimo od industrije, i Boris Medarevo su dobri primjeri. Znači, lečenje jedne osobe od terminalnog oblika raka, znači on će sigurno umreti, košta 100.000 eura državu. Znači, mi ogroman novac dajemo u stvari za lečenje posljedica životne sredine. U Bosni i Hercegovini bio jedan dokumentarac skoro isto o zagađenju, kažu da čak jedna trećina svih bolesti ima poreklo u šteti po životnu sredinu. Znači, razni oblici zagađenja. Znači, to nisu samo kanceroze, to su recimo i endokrini problemi. Znači, ne samo zagađenje vazduha, plastika, pa ti dioksini, furani, toksične materije, razne mutogene materije utiču na smanjenje raznih stvari, recimo i na sterilitet. to su naučne studije. Razumete, znači jednostavno veštačka oplodnja košta državu neki novac, razumete, da parovi pokušavaju.
Ali sam htela da vas pitam nešto, na kraju smo današnjeg izdanja emisije Rečeno i prećutano. Iako ste konstatovali, iako prihvatimo da je to tačno, da smo ocenjeni kao neka crna tačka u Evropi kada su ekološki standardi u pitanju, ipak ovo podizanje ekološke svesti na neki način, zar ne možemo da kvalifikujemo i kao približavanje, kao neki korak napred ka tom, da nazovemo ga civilizovanom svetu, koji takođe na globalnom nivou rešava ozbiljne probleme ekologije, klimatskih promena i svega ostalog?
To je svakako pozitivno, svakako je to nešto se dešava, konačno, ako se poredi sa periodom od pre toga nije bilo ništa, sa mini hidroelektranama je počela se budi svest, sad se nastavlja dalje, sve je to u redu, ali to je, da vam kažem, ne mogu reći početak. Početak će biti kad počnu zakoni, strogi zakoni i plaćanje za svako bacanje smeća. Znate li vi da postoji cenovnik, 20.000 dinara za bačen papir? Tako je. Firma, ne znam koliko treba, 120.000 dinara. I jel se sprovodi, ne sprovodi se?
Sprovođenje zakona je u stvari
problem
broj jedan.
Znači sad mi možemo da hvalimo to i treba da hvalimo to i treba oni dalje da se okupljaju i da izraze svoje nezadovoljstvo, da ukazuju, da guraju u prvi plan, kao što smo rekli, stručnjake. Mislim da je suštinska stvar da država te sve iste stručnjake uzme pod svoje i da kaže ajte, evo vam posao, evo radite vi, šta god treba, recite. Kao sada, krizni štab, KON i ostali, pitaju se kako dalje, koje mere. Znači, isto tako treba da urade i po pitanju ekologije. Ova vaša emisija je bila zamišljena da mi pričamo o lepim krajevima, neotkrivanjem Srbije i tako da. Dajte drugi jedan termin, doći ćemo, pričamo o lepim krajevima, nije to problem, ali ja mislim da nam gori.
Da, gori nam i završit ću emisiju opet sa tom individualnom odgovornošću i nekim individualnim aktivizmom, a moram vas na kraju da pitam ono što je zaista izazvalo veliku pažnju, to je vaš portret koji se našao na Savi, jel još stoji tamo, da.
Zato što je pijanista ili ti Andrej Josifovski je video emisiju u kojoj sam ja išao kanuom baš tamo ispod gde se uliva reka Lim u Drinu, gde je nagrnuo jedan put taj otpad, milioni tona plivajućih deponija, jel tako? I onda sam ja kanuom ušao u taj otpad i nisam mogao vjerujem šta vidim i tako dalje. I to je sad njega izazvalo i pošto on čovjek lucidno obdaren idejima, odmah je napravio, skupio te flaše i to pustio da pliva s mojim likom. Ja sam rekao njemu, nije bitno da što sam to ja. Ajde, ja sam nabasao na to i ajde, i često sam u nekim prilikama, ali čiji god lik da si napravio i da si to radi, veliku si poruku poslao. S jedne strane, s druge strane, to je bio Sizifov posao, šta je on uradio, flašu po flašu lepio. I samo da najavim, uskoro ćemo on i ja napraviti jednu emisiju gde će slično nešto da se pojavi, da ne otkrivam, ali tog čoveka bi zaista ja pohvalio. Takve ideje, takva energija, mlad čovek, svaka čast, volao bi da imamo takve više. Mislim da je ovaj dečko koji sedi preko puta mene takav.
Da, budućnost je očigledno na
Hvala
njima.
Hvala za ovo dečko.
Budućnost je na njima, na kraju samo nam recite šta je. Čuli smo jedan deo planova Jovanovih, šta su vaši planovi za budućnost?
Pa znate šta, mi ćemo da nastavimo ovako, samo još nešto te kažem za kraj, ako mi dozvolite. To što je on rekao, to je ključ. Mi imamo dobre zakone, ali trebaju da se sprovode. I to rešenje neko šta ništa. Znači, to nisu te kapitalne investicije, čovječe, da ti sprovodiš zakon. Znači, tebi treba samo da reformiš jedan sistem, ga napriš da radiš i napunit ćeš kasu.
Ali ako počneš da globiš narod, to ću mi doživjeti kao globu. Ej, ti mene kažeš što sam bacio papir. Daj, pusti me, nemam novca za ono. Onda ćeš ti da počneš polako da gubiš svoje takozvano, čuveno, biračko telo.
Ali nas treba da bude
više nego njih.
I onda
nećemo da im uvodimo još kazne. Čekaj, daj im alternativu, daj im da bude još više tih kontejnera, možda će početi da bacaju kontejner. I tako dalje, tako i tu je sad nikad
Jeste
kraja igri.
Priča, ja bih baš to teo da kažem, znači mi treba da se proširimo, da bude više nas koji zahtevamo to, nego neki drugi kojima to gubljenje, koji će napraviti da se gubi na rejtingu. Mi ćemo nastaviti, znači to, naš fokus, zagađenje životne sredine generalno. Vazduh, kad i uz vazduh pokušamo da se bavimo i tim trešom i naravno zagađenjem voda, I ovaj, idemo korak po korak pa ćemo vidjeti dok ćemo doći.
Mnogo vam hvala što ste bili danas gosti u emisiji Rečeno i prećutano. Reći ću još jednom našim slušalcima, Jovan Memedović, novinar, autor kultne emisije Sasvim prirodno, Bojan Simišić, predstavnik neformalne organizacije Ekostraža, koji se bavi ukazivanjem na probleme zagađenja vazduha. U studiju, u režiji, Zoran Tasić, Milenko Mićanović, moje ime je Dušanka Petrović i zakazujemo sledeći susret na temu Naša lepa Srbija. Thank you.